13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Današnja gošća je pijanistkinja i mnogo toga još, Katarina Ranković. Danas ćemo govoriti o mnogo tema, nekako uvek ovu emisiju počinjem, a ja sam Ana Vučković-Denčić, ovu emisiju počinjem pričama o detinjstvu, o tome kako se neko zaljubio u svoj posao sadašnji, u ovom slučaju u muziku, u instrument. Biće mnogo drugih tema, ali za početak dobar dan i dobrodošla u Klub 2.
Hvala na pozivu, Ana. Što bi se rekla, bolje te našla, iako nešto to stvarno ne volim da izgovaram. Hvala pre svega na pozivu i baš malo pre, kako smo pričali o našem poznanstvu, ja sam potpuno skrajnula s ovo kad smo se upoznali, ali nekako svaki put kad se sretnemo, pošto i blizu živimo, ono, imam osjećaj da smo juče bile na kafi i kao svaki detalj života da znamo, tako da stvarno mi je uvijek zadovoljstvo da budem u tvojoj emisiji i u tvom prisustvu.
Kada govorimo o zaljubljivanju u umetnost, čini mi se da svako od nas kada je mali zaljubi se u neku umetnost sasvim spontano, preda joj se, u njoj uživa, bilo da je to crtanje, pevanje, sviranje, i onda u jednom trenutku ljudi odluče da odrastu ili se to desi spontano i napuštaju te neke discipline, a prava je sreća za umetnika ne samo zbog karijere, već zbog nečega što je životni stil, uživanje u životu, da pronađe to nešto, da se zakači za nešto što nastavlja da gaji u svom životu, a kasnije od toga i živi.
Pa istina je, da, postoje mnogi faktori koji čoveka, nažalost, odvuku od nečega što je neki instinktivni poziv ili neka zvezdica koju dobije po rođenju, mislim da je svako na ovoj planeti dobije za bilo šta i da talenat kao ne samo muzički ili dramski ili umetnički, mislim da je talenat nešto što svaka individua posjeduje, ali da je zapravo u današnje vreme velika retkost da se to ostvari i da se to ispotencira iz te ličnosti, što socijalnog okruženja, što od porodičnog, a što i od same individue. Tako da ja mogu da kažem da sam imala tu sreću ili nesreću, za san je sreća, vidjet ću, da nešto što sam osetila kao bukvalno taj instinktivni poziv, još kao trogodišnjakinja pored radija kada sam slušala ploče i kasete iz hora Kolibri i bila i deo zapravo tog hora i kod Branka Kockice, da sam imala podršku porodice i zapravo te neke okoline koja je jako bitna nekom ko je mali čovek, a zapravo je jako veliki u tom trenutku, jer smatram da su zapravo ti neki fizički mali ljudi nekako duševno najveći, zato što Freud je rekao da su deca amoralna, zato što su toliko iskrena i nemaju dlake na jeziku. I to je danas osuđivano i zove se amoralom, a zapravo je to nešto najdivnije što svi mi treba da gajimo, taj mali princ. I sad naprosto smatram da sam imala tu sreću da imam izbor. Znači, evo, anegdota. Sa nekih 8 godina ja sam krenula u osnovnu školu i u muzičku. I tako su prolazili dane i prepodne škola, popodne muzička i došao neki prvi interni čas i ja sam stajala pored prozora i deca, bilo je proleće, baš ovako sve je pupelo. Ja sam stajala pred prozora i znam da su se neka deca igrala u dvorištu. I sad prekinula sam vežbanje jer sam čula graju i stajala na prozoru. Došla je mama u sobu. Ja sam tako bila tužna i ona je rekla šta ti je? Ja sam rekla pa evo deca se igraju, kako je lepo to. Onda je ona rekla, ok, ti imaš sada taj interni čas, ali ti možeš da ideš da se igraš. Znači, imaš izbor da li želiš, ne znam, da sviraš i da sviraš na tom internom ili želiš da se igraš i šta god da odlučiš, ja sam tvoja mama i dalje i bit ću tu. Ja sam nekako se vratila za taj klavir od tog prozora i više nikada, nekako ja i dalje, mislim, ne sjećam se toliko svesno i osvešćeno toga, ali pamtim taj trenutak kao i kad sam srela drugaricu ispred zgrade koje su me dva puta samo pozvale da se posle škole igramo i kad su treći put videle da idem sa aktom tačno u muzičku, odustale. Ali ja nekako nisam odustala od toga što me istinski vuklo u tu muziku prvenstveno i u to nešto. I opet ponavljam, mislim da je podrška porodice, pre svega od malena, jako bitna, ali i da nema toga neka unutarnja snaga i nešto što je toliko intenzivno da vi zaista ne možete da se borite protiv toga. Ja ne kažem da možda sutra neće da me instinktivno povuče da odem da gajim cveće u Kolumbiji. Mislim, mene i to vuče na neki način.
To zvuči lepo.
To mi isto vuče na neki način i smatram da je možda neki deo moje ličnosti za to će biti spreman za 10, 15 godina ili 10 dana, ali za sada je ovo to nešto i to je dobijalo razne druge oblike, baš kao što si rekla, prvo je krenulo s klavirom da bi na kraju dobilo danas neke totalno druge oblike u tom umetničkom auditivnom smislu.
Priča o posvećivanju je vrlo često i priča o žrtvovanju, ali i o igri, možda ne napolju, nego unutra. Igri sa svim tim kompozitorima, sa svim tim notama. I šta u tom smislu pamtiš? Šta je bilo prvo što si volela da sviraš ili pevaš?
Pa, apsolutno. Ja sam bila problematično dete u smislu da sam ja zaista stalno smišljala neke svoje pesmice. I sad, ja sam išla u muzičku gde dobiješ da sviraš, na primjer, Na kraj sela žuta kuća. Ja sam svaki put svirala to drugačije jer je meni to bilo dosadno. kako sad ja, neko je meni nešto rekao, ja to moram da napravim drugačije, jer to, mislim, svi znaju to isto da sviraju. Zašto ja moram to isto tako? I sad, da li je to neki, što bi se reklo, momenat deteta koje vapi za nekom pažnjom, pa mora se onako malo drugačije da uradi? Nekako i dan danas mi očigledno tam prati, ali došla sam na akademiju, na primer, i to od malena što kažeš ti prvi pokušaj, zapravo to je ono što prvo pamtim, da sam stalno nešto svoje dodavala u već postojeće kompozicije koje sam dobijala što od profesora, što sam kao sama isprobavala. I onda sam došla na akademiju gde sam svirala neku Debussyjevu svitu i došla sam do, ne znam, treće strane i zaboravila sam tekst na ispitu. I sad, po meni, je najveći poraz meni nešto u svojoj glavi tad bio da ja spustim ruke. Ja kao, šta ću sad? I ja sam počela u tom cismolu, tonitetu, da ja nešto improvizujem dok se nisam setila i završila. Ja sam dobila toliku osudu profesora za to. Mislim, govorim o klasičnom obrazovanju. Moja profesorka stvarno nije bila takva i bilo je par ljudi, ali velika, znači većina profesora kroz moje formalno obrazovanje je pokušavala na neki način, da li valjda od njihovog straha ili neke druge nemoći, da sputa to što sam ja kao mala radila i imala ekspanziju toga kroz Kolibre, kroz Branka Kockicu. Kako mislim da je ta neka žrtva bila zapravo i ta neka, to neko mučenje, ako se tako može nazvati, taj neki formalni put koji naprosto moraš ići ako želiš da se usmeriš ili da se obrazuješ, a zapravo taj neki vatromet unutrašnji koji nikako nije mogao u tim krugovima da se ispolji, i onda je tek kada sam završila zapravo taj neki formalni ciklus se nastavio sad kako jeste.
Thank you.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Trinaest časova 15 minuta, slušate emisiju Klub 2 u kojoj je danas gošća pijanistkinja i kompozitorka, takođe i performerka, Katarina Ranković. Moment u kome sam ja upoznala i tebe i još jednu tvoju prijateljicu, takođe umetnicu, je bilo na jednom projektu koji se nažalost izjalovio, ali je činjenica da se ljudi upoznaju i povezuju na nekim dobrim osnovama i prepoznaju na nekim dobrim osnovama koje jesu energetske i umetničke. I ako govorimo o onome što i jeste bila tvoja ličnost već u tom formativnom obrazovanju i u muzičkoj školi, ja sam tebe pre svega upoznala kao performera, ne samo nekoga ko je običan pijanista, odnosno ko svira nešto zadato. Prva stvar koju mislim da svako primeti u vezi sa Katarinom Ranković jeste upravo taj neki kvalitet više koji je performerski.
Hvala ti. Sam malo nekako kao ne umem da reagujem na kompliment, ali da, hvala. Da, mislim, samo reprodukovanje muzike neke mene na taj način nikada nije toliko interesovao. Sada, na primjer, ja obožavam da im kavere nekih pesama koje privatno slušam. I pritom ne smatram da reprodukovanje ikada može da bude identično ili da bude verodostojno, čak i da uzme neko note, nikada ni samo izvođenje tih nota neće biti isto, jer si u datnom trenutku drugačiji ti, drugačije si ustao, drugačije si se obukao, imaš drugačiju težinu, neko te iznervirao ili nije. Mislim, to je toliko božanstveno u tim situacijama. Mislim, pretpostavljam da ti znaš i sa tekstovima, da ti je svaki dan šta god da uzmeš svoje i staro da pročitaš, totalno se drugačije osjećaš ili drugačije
ili
čitaš.
Ili ga drugačije napisao.
Naravno, da, ili da sad ovu istu emisiju ponovimo sutra, neće biti ista sa istim rečima. I to je meni prelepo, jer je to život i kao neki ciklus. I baš što se tiče tog performansa, je interesantno što si promijenila tu energiju, jer ja sam trenutno na doktorskim umetničkim studijama u Novom Sadu i pod mentorstvom Gorana Markovića. I sada baš apropo toga sam izabrala da radim auditivni performans, ali zapravo želim da uradim predstavu koja je izvođenje neke dramske radnje kroz zvuk. Znači, ovo će sada zvučati strašno, želim da kao poništim glumca, ali...
U stvari, to je, pošto smo na radiju, nešto vrlo blisko radio drami, iako radio drama može da ima glumce, ne mora da ima glumce, ali oslanjanje na zvuk u tom smislu nije nešto novo, ali je možda novo kao deo jednog doktorskog rada, jedne teze.
Jeste, zato što će ovo biti zapravo taj zvuk će da dobije svoj oblik. Znači, to će biti audio-vizualna predstava gde neće isključivo, mislim, taj auditivni moment će funkcionisati putem kinetičkih instrumenta, na primjer. I gde će publika zapravo biti glavni akter, gde ćeš svojom telesnom toplotom i time kako taj dan bukvalno odašilješ energiju, zračiti i stvarati zvuk koji ću ja kao neko ko je kreator idejni toga, samo moderirati. Gde ćeš zapravo ti u korelaciji sa instrumentom ili tvojim detetom ili nekom drugom individuom stvarati. Mislim, to je zapravo to što je mene uvek interesovalo, ta živa materija i sam naziv, koji više nije čak ni radni, nego je već siguran, tog performansa i nečega što će biti baš jeste amplituda. Jer to je ta amplituda dva srca i dva bića i dva sveta, energetska, koja je nevidljiva, a zapravo je toliko jaka. Mislim, zašto je po meni muzika najjači medij? Jer svi nešto slušaju, neki zvuk postoji i uvek te nešto dirne. Možda nikada ista pesma tebe i mene, ali ne možeš da objasniš šta je to što te toliko uvuče u nešto, a toliko je jako. To je zapravo baš ta amplituda između zvuka i individue. Zato je meni to...
Vratit ćemo se na zvuk i na konkretno pesme, ali me zanima kako je Goran Marković reagovao kao mentor na ovo.
On je ovaj čovek koji je sklon tome da ulazi u Don Kihotovske borbe. Nekako mislim da smo se tu prepoznali, zato što baš moram da pomenem da je ova situacija i ova ideja koju ja imam, nažalost moram reći, naišla najviše na prepoznavanje kod individua kao što je Goran, što se tiče ljudi sa akademije. Kod ljudi kao što je, ne znam, Boro Drašković ili Vido Gnjenović, dok kod mlađih profesora, kolega, to je jedna velika distanca, granica, zid, barijera, gde ljudi ne žele da ulaze u nešto što nije konvencionalni teatar, a oni su profesori na nekoj dramskoj akademiji. Tako što se tiče Gorana, ja sam bila oduševljena i znala sam da će ta neka naša sinergija morati da se desi u smislu tog mentorstva, jer kad je njemu bila izložena moja ideja kao samog studenta na njegovoj klasi, godini, on je bio toliko zainteresovan i stalno smo ulazili u neke već psihoanalitičke priče, u neke totalno dublje stvari. On je, ja mislim, ušao u celu ovu Don Kihotovsku borbu baš zbog toga što je to čovjek koji mislim da će do kraja svog života želeti svaki dan nešto novo da nauči i mislim da i on želi nešto da i on izvuče iz ovoga. Tako da to je nešto što od njega želim da pokupim, da ono nikada ne prestanem da učim i da zaovek zadržim to neko dete u sebi i da zaovek istražujem i tražim neke nove umetničke pravce.
Mislim da se to vidi u njegovom radu, a zanimljivo je što baš u ovim okolnostima u kojim je bolje da ansambl na sceni ne bude veliki ili da bude nepostojeći u tom smislu, da se razvila ovakva ideja, iako je vrlo važna ipak i dalje ideja o gledaocu, odnosno onom ko u ovom slučaju nije samo gledalac, već je koautor.
Da, već je zapravo, mislim, aktivniji stvaralac od samog idejnog stvaraoca ili ti, na primjer, mene u ovom slučaju. Ali tu dolazimo do pomeranja svih zidova i svih tih granica gde se gubi nevidljiva nit između toga gledalac, publika, glumac, performer, gde svi postaju zapravo jedna energija. Ovo ne treba da zvuči nikako dogmatski ili bilo šta, ali...
To je jedan projekat.
To je samo jedan projekat, ali nekako kad se osvrnemo, evo, tradicija. Antička Grčka je bila to kao gledalac i na sceni izvođač. Ali vi ste tu imali rušenje tih zidova ulaženjem u ritualne momente, na primjer auditivne. To su bila konstantna neka ponavljanja gde gledalac potpuno je uvučen u to neku mantru. I zato baš mislim da je ovo interesantno i sama ideja, baš lepo što si pomenula, je nastala na mom balkonu u tom komšiluku baš u doba karantina i tog lockdowna gde, verovatno će sad mnogi da me osude, gde sam ja, moram priznati, uživala. Znači, meni je taj lockdown bio jedno od najboljih momenata i iskorišćenog vremena koje sam uspela da posvetim upravo dolaženju do tih nekih stvari koje su, produkt toga je zapravo amplituda. Eto. Thank you.
Žikice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
E sad, zanima me, sa jedne strane, kada neko tebe vidi, on je svestan tog performerskog momenta, kada neko čuje za ovakvu ideju, ona je očišćena od ega, jer se sve prepušta nekom drugom. A sa druge strane, ti si toliko prisutna na sceni i fizički i stilom, i stilom, načinom na koji izgledaš i interpretacijom, da je jasno da je tu nešto podeljeno, da zapravo ovde taj ego postoji, postoji ta jedna snažna, dominantna ličnost, a ovde se prepušta sve drugima.
Da, pa to je ta konstantna neka bipolarna ličnost u meni. Ja mislim da je taj, da kažem, ja i nad ja, ta borba, ja sam Katarina Ranković, kada se očistimo, a imam taj svoj alter ego, jel te, Lady K. I ta Lady K nekako uvek ispliva kada padne mrak. zapravo to su ti neki momenti koji su meni izuzetno dragi, gde, na primjer, Lady K je izuzetno prisutna pomenut ću sad kao 8. mart, mesec žena, dan, mislim svaki mesec je mesec žena, ali kao ajde da pomenemo. I na primjer saradnja sa BFM, feminističkom organizacijom, i nekako baš ta kao taj moment ega i prisutnosti te dominantne žene i ličnosti koju oni uvek prepoznaju meni, gde sam ja sama uvek iznenađena, jer ja sebe tako ne doživljavam kao, mislim, to je jako lepo, ali ja ono imam te momente gde stojim na ulici i raspadam se od plača, ne znam, na neku bubicu koja je dole, nije više živa. Naprimjer, i onda kao stanem i kao, Bože, šta ovi ljudi misle o meni, ja se ono raspadnem na sitnicu. Mislim, svako od nas to ima i to je zapravo, smatram da je veća snaga biti takav i da si mnogo jača ličnost kada dozvoliš sebi da se slomiš, i da je to zapravo izvor snage i neke iskrenosti prema samom sebi. I apropo toga, evo, taj moj ego moment koji mi je doveo do nekih totalno suludih i prelepih saradnji, na primjer sa Zdenkom Kovačiček, s kojim će se dogoditi, eto, ta neka saradnja i u Zagrebu, i sa kojim sam na tom BFM festivalu radila. I zapravo ta Lady K koja živi u meni jeste kao neki ono Almodovarov film, gde kada se zavesa podigne, to su te neke šljokice i taj neki glamur koji jeste deo mene, ali opet s druge strane i taj neki moment osluškivanja i želje da nekako mislim da ni ta Lady K i taj ego ne bi mogao da postoji bez toga, bez osluškivanja drugih ljudi, jer onda bi to sve bilo vrlo isprazno i vrlo neiskreno i ne bi imalo bi zapravo rok trajanja i brzo bi se ugasilo i izgorelo.
Ta Lady K bila je vrlo često i deo različitih predstava, performansa i vjerojatno ih je nebrojano do sad. Pa da se setimo nekih najdražih, najboljih, najuspešnijih.
Meni nekako te najdraže improvizatorske saradnje jesu sa mojim divnim drag performerima i drag kraljicama. Svakako, to je jedan projekat koji je meni jako blizak i to je projekat koji se zove Divas Night sa Dekadencom. To je žena majka kraljica beogradske drag scene, uz svo dužno poštovanje ostalim drag kraljicama. Tako da da, to je neki omaž kroz muzički kabare, na primjer ženama kao što su Nina Simone, Eartha Kitt i sve te neke dominantne ličnosti koje su baš tom iskrenošću obojile muzičku scenu. Predstave, teško izdvojiti, ali evo, uzet ćemo Mary Stuart, Reke krvi i zapravo Golgotu, upravo te neke žene koja je nažalost primenjiva i u današnje vreme se to može videti i zapravo kako nismo odmakli ni malo. I možda jedan meni jako drag projekat, a to je predstava Avijatičari po tekstu Damira Karakaša, koja je zapravo, mislim, Karakaš dosta piše zapravo o svom detinjstvu i životu u nekoj maloj sredini, zatvorenoj, malograđanskoj, i baš taj neki dokumentarno-životni pristup radu na predstavama sa rediteljkom Tamarom Damjanović i zapravo kroz te Karakašove tekstove jeste nešto što mi je izuzetno drago, jer mislim da toga više treba da bude u pozorištu. I volim da radim sa decom jako. Pedagog sam u muzičkoj školi. Inspiriše me dosta i dramski rad kroz dramu i predstave sa njima, i to je nešto zapravo, mislim da je to taj opseg, ono od jutra gde kreneš, na primer, ja to tako mogu da podelim, ako mogu jedan dan da stavim sve ovo što sam ti pomenula, bilo bi jutro ispunjeno radom sa decom i punjenje te neke energije, da bih popodne se stvorila neka predstava koja je inspiraciju dobila sa tim nekim jutarnjim momentima, i onda uveče šljokice, perje i ples kroz vremeplov sa muzičkim divama i diva snaj.
I eto, takva muzička diva je i Zdenka Kovačiček. Kako ste se upoznale, kako je dalje ta saradnja krenula i kako će se zapravo ova plotiti?
Zdenka je zapravo žena zmaj, žena diva i žena drag. Mislim, ona je sve. I,
da li je ona naša Eartha Kitt ili najbliže njoj?
Apsolutno da ima tih elemenata, i ja bih rekla da ona nešto između Nina Simone, Eartha Kitt i Clare Schumann, na primer. Eto, ako bih mogla da uzem neke muzičke uzore, to su te tri žene koje su, ali zapravo Zdenka je Zdenka, i to je došlo, znači, igrom slučaja ja sam želela da izvodim njenu pesmu na BFM festivalu Ja sam žena. Zdenka je bila prisutna baš na toj jednoj premijeri u Zagrebu, i žena je ušla u komunikaciju sa mnom vezano za muziku, i ja sam njoj rekla da ću to izvesti. Znaš šta, ona bila, pa hajmo zajedno da izvedemo, kao hoću ja da budem deo, da prosto žena je uvek bila i aktivna i poslala je tu neku svoju poruku svim ostalim ženama apropo i svih ovih situacija koje su se događale i podrške. I onda smo došli na ideju da meni je ona dala izuzetan vetar u leđa, i rekla mi je da prepoznaje mlađu sebe kada gleda mene po tom energetskom momentu. I onda zapravo meni je opet pala na pamet Amplituda, i je sve što si ti pomenula da se sve dešava s razlogom. Došli smo na ideju da uradimo zajedno jednu, nadam se da će biti sad prilike zbog putovanja svega, kada odemo u Zagreb, da uradimo jednu autorsku numeru kao Zdenka Kovačiček and Lady K. Tako da nadam se da ću sledeći put doći sa pesmom i tom nekom novom muzičkom energijom kod tebe.
Sve se dešava sa razlogom, a jedini razlog zbog čega ćemo sada završiti emisiju je taj da bismo u današnjoj emisiji čuli još malo muzike, jer nam je ona takođe važna, jednako važna u ovoj emisiji danas, da bi ljudi upoznali i Lady K, ali i Katarinu Ranković. Hvala na ovom gostovanju.
Hvala, Ana, i ostani tako lepršava zauvek.
knows what I require? Has the thing that I desire? Is there anyone out there who has the nerve? Summer by the sea, the Hamptons, Malibu, Capri. The kind of man who comes alive when he comes near Rodeo Drive. It's the kind of man who wins my heart with style and class. You know, I've tried some other men, the kind with zeros less than ten. But every time I grab the ring, it's always brass.
Slušali smo Earth to Kit, a ovo je bio još jedan Klub 2 koji su danas za vas realizovali Igor Istić, Verica Gajević, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 i do slušanja.
Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else.